Grieķi tak neaug tikai no zemes pīšļiem. Viņi dzīslās pati zemes māte dus ar saules pusēm. Dod man spēku celties augšām un klejot pa citām sfērām, kur laiks un mūžība savies mirkļu kamolā. Tikai ēd ar mēru, ēd, lai dzīvotu, nedzīvo, lai ēstu, lai iz tavas miesas pīšļiem eņģelis piedzimtu un uz viņa spārniem nekakātu vārnas.
Tāpēc Roberts Mūks īstajā vārdā Roberts Avens kādā no intervijām lasot savu dzēju. Robertu Mūku raksturo ironija, vērtību caurskatīšana un izvērtēšana. Viņš bija domātājs, diskutētājs, kuram vajadzēja izprast tēmu līdz pašam pamatam. Līdzinējos pieņēmumus mēdza papildināt vai uzlabot pēc saviem ieskatiem. Robertu Mūku sabiedrībā zina kā izcilu domātāju, literātu un reliģiju pētnieku.
Mani tā dieva problēma ļoti nodarbina, ja? Tu tiešām tur atbildes nav, ja? Un vienīgais, ko tie mistiķi, rietumu mistiķi, saka, kā piemēram meistars Eckharts slāvenais, ka dievu var pazīt, vai iepazīt tikai tad, ja cilvēks pat sevī attīsta dievišķo zirgsti.
Mūks pievērsās austrumu filozofijām, mēģinot uzcelt tiltu starp austrumiem un rietumiem. Bija katolis, kurš pie grēka sūdzes negāja, kā pats teica, savus grēkus izkaisu vējam.
Vai katru reizi, kad mēs tikāmies, bija tas jautājums, kā tu domā, vai Dievs ir? Nu jā, nu citādi jau dzīvē nebūtu jēgas, tā bija viņa paša atbilde.
Tā Marta Binduka no Galēniem atminas Robertu Mūku runājot par ticību. Mūka ar tagadējā Riebiņu novada Galēniem saista dzīves sākums un beigas. Dzimis un pirmos 5 mūža gadus pavadīja Galēnos, tagad atdusas Galēnu kapsētā. Roberts Mūks pirms 10 gadiem aizgāja mūžībā, tomēr Galēna ir tā vieta, kur viņa klātbūtne joprojām ir jūtama.
Nu tad drusciņi arī uzkāpjam, lai mēs tā ātri iepatām atskie Mūka, un tad mēs varam redzēt, kā bija.
Un kas ar jums ir otrajā stāvā?
Otrajā stāvā mums ir visa ekspozīcija. Te ir Roberta Mūka darba kabinets, viņa atpūtas telpa, viņa mantas.
Roberta Mūka atraitne Elza, lai saglabātu sava vīra piemiņu, Galēniem nodeva Mūka manuskriptus, rakstām galdu, grāmatas, fotogrāfijas, apbalvojumus, pīpju kolekciju, lietas, kas viņam piederēja.
Nu, kaklasaites, kas liecina, cik elegants kungs viņš bija un vienmēr nu, tā uzcirties un zolīs viņa apģērba dažas lietiņas. Ja.
Galēnos dzīvojamā tifēja divstāvu ķieģeļu mājas otrajā stāvā izveidots Roberta Mūka muzejs, kuru vada pensionētā latviešu valodas skolotāja Marta Binduka. Marta 90. gados, iznākot rakstnieka enciklopēdijai, uzzinot par trimdas rakstniekiem, starp tiem pamanīja Roberta Mūka vārdu un viņa saistību ar Galēniem. Marta ir gaišs cilvēks ar siltu smaidu, patīk runāt daudz un saturīgi, jo īpaši par Robertu Mūku.
Nokļuva Elles Ķēķi un pateicoties Elles Ķēķim, nu bija jau filozofs, bet kļuva arī par dzejnieku, jo viņam izklausījies tā ļoti vienkārši. Viņš teica, nu ja Gunārs var, ja Linārs var rakstīt dzeju, vai tad Roberts nevar sāku rakstīt.
Kad Mūks no Amerikas 1998. Gadā pārcēlās uz dzīvi Latvijā, Marta uzmeklēja Mūka kontaktus, lai cienījamo vīru uzaicinātu uz dzejas dienām Galēnos. Apciemojumi un personīgie kontakti latviešu valodas skolotājai Martai un skolēniem ar Robertu Mūku laika gaitā kļuva personīgi un tuvi. Robertam Mūkam tā bija iespēja, atgriežoties pēc trindas, just piederības sajūtu Latvijai.
Un es atceros arī, ka bija mums tas pasākums ar skolēniem projektu nedēļā, ka mēs uzlikām to plāksni uz mājas, kur viņš dzimis, ka šeit dzimis Roberts Mūks. Tad tajā pasākumā viņš tikai vienu teikumu pateica, te nav ko runāt, loks ir noslēdzies, es esmu atgriezies.
Marta bija kā starpnieks, kas Robertu Mūku padarīja tolaik un arī mūsdienās par zinām un cienītu cilvēku Galēnos. Katru reizi, kad Marta bija Rīgā, vienmēr centās apciemot Robertu ar sievu Elzu, lai stāstītu, kas jauns noticis galēnos.
Nu, bērniem tas apzīmējums bija tas onkulis ar pīpi, viņš taču tur pīpēja, tā zāle mums smaržoja, ar ko viņš asociējās. Un tas pārsteigums viņiem bija, viņi teica, kā, bet vai tad arī no galēniem var rasties tāds pasaulē slavens un pazīstams cilvēks? Un tad mēs par to runājām, ka tai vietai jau nav nozīme, ka nozīme ir tam cilvēkam, jo no jebkuras vietas, un arī jūs, nu, ja jūs tā mācīsieties un iesiet uz savu mērķi un strādāsiet, arī varat kļūt pasaulē pazīstami un zināmi.
Roberts Mūks finansiāli atbalstīja skolēnus, dāvināja grāmatas, bērni ciemojās kopā ar Martu pie Mūka Rīgā. Skolēni viņam Martas mudināti rakstīja vēstules, lai stāstītu, ko par dāvināto naudu īstenojuši. Mūka vārds galēniem šobrīd ir kļuvis par atpazīstamības zīmi. Turpina galēna pamatskolas direktore Gunita Strode.
Roberts Mūks kā tāds ir radījis savu vidi galēnos, ir iekarojis cilvēkos pats klāt nebūdams savu zināmu autoritāti, vietu, bet paldies bez šaubām jāsaka ir Roberta Mūka atraitnē, Elza Javens, kura uzticējās skolai tajā laikā un atstāja visus šos te materiālus, savu visu lielo biblioteku, ko kādreiz ir krājis un veidojis pats Mūks un viņa darbus un arī personīgās mantas, jo tā tomēr bija ļoti liela uzticēšanās. Tikpat labi varēja šīs mantas palikt arī, piemēram, kultūras akadēmijā šim te cilvēkam, bet domāju, ka viņa arī popularitāte radusies ir Latgalē, tā kā viņš saka savā dzejolī nokošu gabalu sierā un iet iekšu viena miera, un mēs tik tiešām iekšu viena miera pa lēnītēm esam radījuši šim cilvēkam otru mūžu.
Roberts Mūks līdz pašai mūža pēdējai dienai turpināja strādāt savā ierastajā ritmā. Mūkam ir fotogrāfija, kur viņš redzams strādājot pie sava rakstām galda. Fotogrāfijas otrā pusē Mūks raksta. Taisti sēžu un citādi nevaru.
Katru dienu 4 stundas rīta cēlienā, 4 pēcpusdienā pie šī rakstām galda. Un arī jau pašās beigās, kad viņam bija tik slikti, ka viņš viens pats nevarēja pie tā galda pieiet. Tad kādā reizē, kad bija māsiņa atnākusi, viņam izdarīja tur iešļicinājums, tad viņš teica, es jūs tagad divas, nu tā kā sieva un māsiņa, palīdziet man tik pie tā galda. Un viņas teica, mēs viņu atvilkām, te burtiski tā zem padusēm apsēdinām tā krēslā. Un viņš nevar pat lāgā nosēdēt, un es sakot, nu varbūt, ka iesim atpakaļ uz gultu, tev grūti. Nē, pagaidiet, man jāsaņemās, man vēl jāstrādā. Bet, nu, viņš nevarēja vairs to izdarīt, tas bija diena pirms viņa aiziešanas mūžībā, tā kā līdz pēdējam brīdim viņš pie tā galda bija un strādāja.
Arī Marta Bintuka, kura veidoja Roberta Mūka muzeju, mācījās, kā sagrupēt muzeja krājumu, kā tajā orientēties. Jau kuro gadu organizēja Roberta Mūka piemiņai veltīto eseju konkursu.
Tikko printēja vērtēšanai lapas, vēl iet ārā viss kaut kas.
Tika dirtie darbi
mums kaut kas? 517 darbi mums ir, tas vispār ir kaut kas vienreizējis. Šogad ir tādi lieli rekordi pārsisti par 100 vairāk kā pagājušo gadu.
Skolēnu darbus sūta no visas Latvijas, kuri šogad savas pārdomas velta Roberta Mūka citātam «Es esmu vaļējis durvis». Jautājot Martai Bindukai, kāpēc viņa ar tik lielu uzņēmību un pašaizliedzību sevi velta šim radošajam darbam, kas saistīts ar Roberta Mūka piemiņu, Marta atbild, es esmu tāds cilvēks.
Tad nevaru to izskaidrot, kāpēc tā, bet nu, es arī jutu, ka šai ģimenei viņiem bija vajadzīgs arī, nu, it īpaši Mūka bija arī vajadzīgs tas, lai netiktu tā kā aizmirsts, jo viņam bija svarīgi būt vajadzīgam.
Nu, tā kā tā stunda tuvojās, ja, tad es ceru, ka es pārdzimšu citā veidolā, jo es ticu, man vēlāk pieņemama reinkarnācijas doma nekā tur dzīvošana mūžīgās debesīs vai mūžīgā ellē. Tad es ceru, es pārdzimšu īstā mūkā, bez pīpes, un dzīvošu klosterī.
Lai kur šobrīd pārdzimstot Roberts Mūks atrastos, daļu no viņa turpina būt galēnos, kur viņš kā savā dzejā raksta, klejo pa Latvijas ārēm kopā ar Māru, ceļas un veļas kopā ar veļiem. Lāsma Zute, Latvijas Radio studija Latgalē.